Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
tarixda ilk bor kuzatilgan jonli muloqot, ya'ni fuqarolar tomonidan berilgan har xil pasport, ID masalalari bo'yicha bo'lgan savollarga to'laqonli, real to'laqonli javob ola oldik. Washingtonda va nafaqat Washingtonda, balki Amerikada 100 minglab O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hozirgi kunda o'qi, ishlar, faoliyat olib kelmoqda va ularni har xil dolzarb masalalar, pasport va ID asosan bo'lgan masalalar qiziqtirdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Vashingtondan O'zbekistonning Qo'shma Shtatlardagi elchixonasidan mobil salom. Hozirgina bu yerda tarixda ilk marta vatandoshlar bilan jonli muloqot bo'lib o'tdi. 2.5 soat davom etdi bu muloqot. Vatandoshlar video orqali, internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekistonning Vashingtondagi diplomatlari, Toshkentda Tashqi ishlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bilan bog'landi. Bir dunyo savol tushdi, ularning hammasiga javob berishga albatta imkon bo'lmadi, lekin konsul Faxriddin Mo'minovning bizga va umuman tomoshabinlarga, vatandoshlarga va'da berishchi, bu savollarga elektron pochta orqali javob beriladi. Savollar berishda davom eting, tergayvering konsulni. Bugungi muloqot asosan o'sha konsullik masalalariga, pasport, fuqarolik masalalariga bag'ishlandi va bu yerda Vashingtonda ishlaydigan, shu yerda yashaydigan vatandoshlar ham ishtirok etdi. Ularga ham savol uchun vaqt berildi va mana Nabit tog'a 2-3 yil hozir Vashingtonda, yaqinda mana bu bahor George Washington universitetida biznes sohasida magistrlik darajasini oldingiz va siz uchun ham tabiiyki bu ilk shunday muloqot. Nimani o'rgandi vatandoshlar bugun bu tadbirdan? Qanchalik foydasi bor umuman bunday suhbatlarning?
Avvalambor o'zingiz hozir aytib o'tganingizdek, bu tarixda ilk bor kuzatilgan jonli muloqot, ya'ni fuqarolar tomonidan berilgan har xil pasport, ID masalalari bo'yicha bo'lgan savollarga to'laqonli, real to'laqonli javob ola oldik. Washingtonda va nafaqat Washingtonda, balki Amerikada 100 minglab O'zbekiston Respublikasi fuqarosi hozirgi kunda o'qi, ishlar, faoliyat olib kelmoqda va ularni har xil dolzarb masalalar, pasport va ID asosan bo'lgan masalalar qiziqtirdi. Va o'shalar bo'yicha hamma, jumladan o'zim ham konsulsk uchot bo'yicha savol berdim va to'laqonli javob ola oldim deb o'ylayman. Va bu imkoniyat uchun albatta nafaqat elchixonaga, konsullik bo'limiga va ayni paytda Amerika ovoziga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.
Rahmat. Albatta bu tadbir mana Amerika ovozi bilan hamkorlikda kechdi, lekin umuman tashabbus Amerikadagi o'zbek yoshlari assotsiatsiyasi tomonidan ham olg'a surilgan. Buni ham va siz mana shu assotsiatsiyaning faol a'zolaridansiz. Biometrik pasport mana hozir yangi joriy etilayotgan sistema, chet elga chiqish uchun alohida pasport, ichki deylik o'sha shaxsiy guvohnoma haqida juda ko'p takliflar yangradi, tanqidiy takliflar. yoshlar, ya'ni mana sizga o'xshagan vatandoshlar aytishdiki, kerak emas O'zbekistonga yangi sistema. Qo'limizdagi biometrik pasport bizning asosiy pasportimiz bo'laversin va ichkarida deylik alohida shaxsiy guvohnoma joriy etilsin degan. Umuman mana shu mavzu bugun mana bildikki, vatandoshlarni Amerika va Kanadada yashaydiganlarni haqiqatda qiynaydigan mavzu. Siz uchun bu qanchalik jiddiy?
Shu jumladan ko'pchilik qatori, shu jumladan menga ham bu mavzu juda qiziq va ayni paytda dolzarb. Ya'ni qo'limizdagi hozirgi biometrik pasport yangi qonun loyihasi bo'yicha amal qilishni to'xtatadi. Ya'ni yangi undan keyingi pasport amaliyotga kiritilgandan keyin bu faoliyatini to'xtatadi. Bu masala bo'yicha albatta yangiliklarni kutib qolamiz Toshkentdan. Ayni paytda ancha yengilliklarni ham kutib qolamiz, chunki ko'pchilik, nafaqat men, mandan boshqa minglab vatandoshlarimiz, professional vatandoshlarimiz bu yerda faoliyat olib borib, ba'zilari 2 hafta, ba'zilari 1 oy davomida komandirovkaga borishadi. Ular o'sha komandirovkasini, oilasini bag'rida, vatan bag'rida, ya'ni vatanni sog'ingan yurtdoshlarimiz vatanni kezib o'tkazish emas, ya'ni umrini pasport stolida yoki avirda o'tkazishni xohlashmaydi. Bu jihatdan bu mavzu menga ham juda dolzarb deb hisoblayman.
Va nima xulosa qildingiz? Demak, mana hozir yangi o'sha joriy etilayotgan tizim qanchalik bugun tushuntirildi bu muloqotda?
Albatta, qo'ldan kelganicha menimcha javoblar olindi ikki tomondan ham, lekin biz uchun, nafaqat men uchun, balki yana ko'plab odamlar uchun savollarni mavhum qismlari juda ko'p hali, ya'ni qanchalik tez amalga oshirilishi haqida to'liq ma'lumot ololmadik. Amaldagi pasportimiz qancha muddatga davom etishi, bu haqida ham hali ozgina mavhumliklar bor. Albatta, yangiliklarni kutib qolamiz uzoqda.
Rahmat. Navbat Og'ayev, mana Vashingtondagi vatandoshlardan biri. Umuman xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xuddi O'zbekistonda bo'lgani kabi, bu yerda ham vatandoshlarning xayolida o'sha gap. Ya'ni biz haqiqatdan ham uch hujjat ko'tarib yurishimiz kerak bo'ladimi? Haqiqatdan ham alohida chet el uchun pasport, alohida yangi biometrik pasport olamizmi yoki qaysi biri hozir qachon joriy etiladi? Avir muddati qachon tugaydi degan savollar. Avir muddati, demak, qachon tugashi sizning qo'lingizdagi hujjatga bog'liq. Ya'ni avir bekor qilinadi qachonki siz yangi pasport oladigan bo'lsangiz. Agar qo'lingizda hozir amaldagi pasportingiz va amaldagi aviringiz bo'lsa, demak, siz hozir hech narsa qilishingiz shart emas va umuman yangi sistemaga o'tish, biz eshitdik, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuning uchun vahimaga hojat yo'q deb konsul qayta-qayta aytdi. Bugungi muloqotni to'liq ravishda saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qilasiz. Kelayotgan haftalik dasturimiz Amerika manzaralarida ham bu mavzuga to'xtalamiz. Albatta, bu mavzuni vatandoshlar bilan bog'liq barcha masalalarni biz yoritishda davom etamiz. Bugun mana Facebook Live orqali bergan videomizni ham Facebookda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Hozircha shu, O'zbekistonning AQSh poytaxtidagi elchixonasidan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tramp Afg'onistonga qarshi strategiyada dramatik o'zgarish bo'lishini aytgan edi. Bir yilda jiddiy o'zgarish sezilmadi. Tolibon shaharlarga yirik masshtabli hujumlar uyushtirmoqda. Ayrim hududlarni nazorat qilmoqda. Joriy oyda G'azni shahrini ham egalladi. Asosan havo hujumlari natijasida isyonchilar tez ortga chekindi. Natija doimgiday: vayronalar, o'limlar va yongan binolar. Rasmiylar xurujlardan ko'ra yutuqlardan gapirishga zo'r bermoqda.
Dushmanlar G'aznida maqsad qilingan 6 obyektning birortasini ham egallay olmadi. Bu matbuot e'tiborini qozonish uchun axborot operatsiyasi edi. Natija muvaffaqiyatli bo'ldi.
Biroq raqamlar aksincha. 2017-yil mayida Taliban Afg'onistonning 16%ini nazorat qilar edi. Bir yil o'tib, bu ko'rsatkich 19%. Rasmiylarga ko'ra, urushda yutuqlar hudud qamrovi bilan o'lchanmaydi. Odamlar ongini egallashni hisobga olish kerak. Afsuski, bu borada ham ko'rsatkichlar ijobiy emas. Isyonchilar aholining 9%iga ta'sir ko'rsatgan. Bu yilgi ko'rsatkich 12%. Chorak qismi tortishuvli hududlarda yashaydi. Bombardimon kampaniyasi ish bermayapti. AQSh boshchiligidagi koalitsiya Afg'onistonga o'tgan yillardagidan ko'proq bomba tashlashni rejalashtirmoqda. Xurujlar bilan birga tinchlik tomon siljishlar ham bor. AQSh va Taliban so'nggi 7 yilda ilk bor to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar olib borgan. Otishmalarni to'xtatish va tinchlik muzokaralari tomon katta qadam tashlanganini ko'rdik. Biroq ana shu voqealar va Janubiy Osiyo strategiyasi o'rtasida chiziq tortib bo'lmaydi. Oq uy uni joriy qilib bo'lgan, deydi siyosiy tadqiqotchi Rebecca Zimmerman. Menimcha bunga umid va reallik o'rtasidagi masofa sabab. Biz strategiyaning muvaffaqiyati haqida gapirar ekanmiz, bir yilda urushda g'olib bo'lishni nazarda tutamiz, deydi u. Prezidentning sabri tugasachi, keyin nima bo'ladi? Milliarder Erik Prins Afg'oniston muammosining samaraliroq yechimi videosini yaratib, ommaviy so'rovlar vositasida Trampdan urushni xususiylashtirishni so'ramoqda. AQSh rasmiylari NBC axborotini tasdiqlamadi, chunki Trampda yangi g'oyalarga moyillik kuchli. Bill Gallo, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Axborot asrida ma'lumot almashish ancha osonlashgan, ammo buning o'ziga xos muammolari ham bor. Hakerlar ma'lumot o'g'irlashdan tortib, kiberhurujlar va hatto qonuniy platformalardan g'arazli maqsadlar uchun qurol sifatida foydalanishgacha bo'lgan tahdid turlari mavjud. Yaqinda bo'lib o'tgan hakerlar konvensiyasida 11 yoshli bola Florida shtati saylov saytining muqobilini 10 daqiqaga yetmay buzib kirishni uddaladi. Bu esa bahslarga sabab bo'ldi. Vitse-prezident Mike Pence esa kiberxavfsizlikka oid yangi choralarni e'lon qildi. Maqsad 2016-yilgi saylovda yuz bergan tashqi aralashuvlarga boshqa yo'l qo'ymaslik.
Our goal remains. American security will be as dominant
in the Maqsadimiz shunday, Amerika xavfsizligi nafaqat jismoniy, balki raqamli dunyoda ham yetakchi bo'lsin, deydi u. O'tgan yili Equifax kompaniyasidan 150 millionga yaqin amerikalikning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangach, xususiy bizneslar xavotir ochdi. Ayrimlar professional hakerlarni ishga olmoqda. Kompaniyalar menga pul to'lashadi. Saytlari yoki himoya tizimlarini buzib, zaifliklarini ko'rsatib berganim uchun biz ularga o'zimiz aniqlagan ma'lumotlarni taqdim etamiz va shu asosda ular kamchiliklarini to'g'irlashadi. Toki boshqa hakerlar bundan xabar topmasin, deydi Vinni Troya ismli haker. Xavfga uchrayotgan faqat banklar yoki kredit kompaniyalari emas, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish, transport infratuzilmalari va hatto hukumatlar ham kiberhurujlardan xoli emas. Milliy xavfsizlik uchun ham tahdidlar yetarli, deydi 2015-yili Eron yadro tizimiga uyushtirilgan hakerlik hujumi haqida kitob yozgan Kim Zetter.
In this case it was a worm that was designed by the US and Israel to attack a system.
Eronning Natanz qishlog'i yaqinidagi uranni boyitish zavodiga qilingan hujum AQSh va Isroil tomonidan ishlab chiqilgan edi.
Maqsad uran gazini to'yintirayotgan sentrifugalarni ishdan chiqarish bo'lgan, deydi muallif.
Uranium hexafluoride gas to cause the centrifuges to spin out of control.
Kiberxurujlar zarari beqiyos va ular hajmi kengayib boryapti. Tahlilchilar fikricha, kelajakdagi hujumlarning oldini olish uchun keng qamrovli va global hamkorlik zarur.
Muqobil o'ngchilar g'azab zamoni deb nomlangan hujjatli filmda Amerikani jumbishga keltirgan siyosiy oqimlar va nafrat mafkurasi haqida so'z boradi. Irqchilik, millatchilik, antisemitizm va populizmni o'z ichiga olgan harakat bu. Uning asosida Amerikada oq tanlilarni himoya qilish yotadi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. 2017-yilning avgustida muqobil o'ngchilar Virginiyaning Charlottesville shahrida Konfederatsiya haykallarining olib tashlanishiga qarshi namoyish o'tkazgan edi. Irqchi shiorlarni hayqirayotgan millatchilar ularga qarshi bo'lgan namoyishchilar bilan to'qnashgan. Namoyishchilarning ko'pi o'zini antifa, ya'ni fashizmga qarshi fuqarolar deb ta'riflaydi. Muqobil o'ngchilar g'azab zamoni filmida Adam Low qonli tus olgan ana o'sha voqealarni tasvirga tushirgan. Hezer Heyer ismli namoyishchini neonatsizm tarafdorlaridan biri mashinasida urib ketgan edi. Rejissyor deydiki, o'ngchilar g'azabini qo'zg'agan faktorlar ko'p, jumladan iqtisod, immigratsiya va hatto feminizm.
The idea of white identity and there being a crisis.
Ular nazarida mamlakatda inqiroz yuzaga kelgan. Oq tanli odamlar siqib chiqarilyapti, e'tibordan chetda qolyapti. Aybdor deb ular oq bo'lmagan odamlarni, muhojirlarni, musulmonlarni va ayollarni ko'rsatadi, deydi Adam Low.
Frustrated and ambitious young men change the world.
Film muqobil o'ngchilar harakatining oyoqqa turishida ijtimoiy tarmoqlarning roliga ham nazar tashlaydi. Prezident Donald Trampning Charlottesville'dagi namoyishlar ketidan aytgan gaplari ham harakatga kuch bag'ishlagan.
We condemn in the strongest possible terms.
Barcha taraflar tomonidan namoyish etilgan nafrat, ta'assublik, zo'ravonliklarni qattiq qoralaymiz degan edi Tramp o'tgan yilgi matbuot anjumanida.
I came to a head with Charlottesville when he at first refused.
Charlottesville'dagi voqeadan keyin prezident avvaliga zo'ravonlikni qoralashdan bosh tortdi. Har ikki tomonni ayblab chiqdi, deydi film rejissyori. Adam Low muqobil o'ngchilar harakatini kim boshqarayotganiga ham nazar tashlaydi. Ulardan biri Richard Spencer. 2008-yilda muqobil o'ngchilar degan iborani o'ylab topgan. Yana biri 21-asrda irqiy ong kitobi muallifi Jared Taylor. Etno-irqiy davlat yaratishga da'vat etib keladi.
Jared Taylor is very much the godfather of the alt-right and of modern.
Jared Taylorni muqobil o'ngchilar va zamonaviy millatchilik harakatining otasi deyishadi. Bu guruhlar ichida u katta ta'sir kuchiga ega, deydi suhbatdosh. Hujjatli filmdan Antifa guruhi haqida ham bilib olasiz. Bular asosan o'ngchilarga qarshi turgan turli yoshdagi aktivistlar.
Antifa is on the polar opposite end of the spectrum from the alt-right. They're far left, hard left.
Antifa muqobil o'ngchilar guruhining ayni teskarisi, o'ta ketgan so'lchilardan tashkil topgan. Antifaga jumladan sotsialistlar, anarxistlar, kommunistlar kiradi.
As far as I'm concerned, you pick this fight, now fight.
Rejissyor so'zlariga ko'ra, azaliy ijtimoiy-iqtisodiy faktorlar chuqur mafkuraviy tafovutlarga olib kelgan. Qo'shma Shtatlarda bugun mu'tadil kuchlar qolmadi hisob. Ertami kechmi, deydi Adam Low, muqobil o'ngchilar va Antifa tarafdorlari yana to'qnashadi. Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Kongressi joylashgan Kapitoliy majmuasiga qo'shni imoratdan Belmont Paul milliy yodgorligi va muzeyi o'rin olgan. Unda Amerikada xotin-qizlar siyosiy huquqlarga ega bo'lish uchun olib borgan kurashi bilan tanishasiz. Sayyohlar qadam armaydigan maskan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Muzey sizni 20 asrning boshiga yetaklaydi. U paytlarda G'alaqishda xotin-qizlar ovoz berish huquqiga ega emas edi. Ularning mustaqil ovozi yo'q edi. Mulkiy egalik va biznes bilan shug'ullanish imkoniyati cheklangan edi.
Muzeyimizdan oladigan asosiy saboq shuki, AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan 19-chi o'zgartirish bu mamlakatda ayollar rolini oshirish uchun yo'l ochgan. O'sha paytdagi prezident Woodrow Wilson xotin-qizlarga siyosiy erkinlik berishdek muhim bir qaror qilishni joiz deb topgan.
Bu ayollar harakati natijasi edi. 1920-yilning 18-avgustida qabul qilingan qonun xotin-qizlarga ovoz berish huquqini bergan. Buning uchun Amerika ayollari uzoq kurashgan. Milliy ayollar partiyasi deb atalgan harakat boshida Alice Paul ismli ayol turgan. Homiyasi o'sha zamonning millioneri Alva Belmont bo'lgan. Ayollar tashkilotini shu ayol moliyalagan. Tenglik uchun kurash samara berishiga ishonmaydiganlar ko'p edi. Xotin-qizlarning ovozi nimani hal qiladi degan ishonch sizlik hukmron edi. Ularning ovozi bora-bora ulkan siyosiy kuchga aylandi.
I just think Alice Paul's one of my heroes and so I think that
Alice Paul men uchun qahramon. Uning faoliyati, u boshchiligidagi harakat qilgan ishlar tarixiy yutuq. Ular o'sha zamonning radikal odamlari edi.
Ayollar ovozi tan olana boshlagan. Milliy ayollar partiyasi 90 yildan beri shu azim binoda joylashgan. AQSh hukumati uni yodgorlik deb hisoblaydi va federal moliya asosida yuritiladi. Muzey xotin-qizlar olib borgan kurashga doir materiallarga to'la. Butun mamlakatdan yig'ilgan. Chunki bu harakat Amerika bo'ylab olib borilgan.
Muzeydan ko'p narsa o'rgandim. Ovoz berish huquqini qo'lga kiritish uchun qattiq ter to'kishgan ekan.
Bugun xotin-qizlar ovozi uchun har bir siyosatchi jon jahdi bilan kurashadi. Saylovchilarning yarmi ayollar va har bir partiya uchun ularning ovozi qudratli omil, lekin kurash tinmagan.
Always hoping for equal.
Kongressning yarmi ayollar bo'lishi kerak. Prezident ham ayol bo'lsin.
Ko'plab xotin-qizlar bunday yutuqqa erishish mumkin deb hisoblaydi. Xalqning yuksak ishonchini qozonishga qodir ayollar ko'p. Xuddi bir asr oldin bosh qomusni o'zgartirgandek. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Kuchli dori va narkotiklarni suiiste'mol qilish avjiga chiqqan. Kasalliklarni nazorat qilish markaziga ko'ra, 2016-yilda peredozirovka oqibatida 40 ming odam, 2017-yilda 72 ming amerikalik hayotdan ko'z yumgan. Prezident Donald Trump sog'liqni saqlash borasida favqulodda holat e'lon qilib, chora ko'ryapmiz demoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Opioidlarga tobelik AQShda epidemiya darajasiga yetgan.
Bu ko'chaga kirish o'zingiz bilan kurash demakdir.
Dorilarni dozadan ortiq iste'mol qilish kuniga o'rtacha 115 kishining yostig'ini quritadi. Opioidlarga geroin kabi noqonuniy narkotiklardan tortib, oksikodon singari og'riq qoldiruvchi preparatlar kiradi.
People getting addicted to these painkillers that came out from the late 1990s.
2000-yil yillar o'rtalarida bu preparatlarga e'tibor qaratildi. Cheklovlar qo'yildi, ularni qo'lga kiritish qiyinlashdi. Lekin bir paytning o'zida bularga mukkasidan ketganlar talaygina edi. Ana o'sha odamlar geroinga o'tishdi. Narkokartellar ko'chalarini geroinga to'ldirdi. Bu og'riq qoldiruvchi dorilarni retsept bilan ola olmaydiganlar uchun ayni muddao edi, deydi jurnalist Keti Zezima. Travis Rider mototsikl halokatidan sog'ayish davrida dorilar iskanjasidan chiqish azoblaridan o'tgan. Uning fikricha, muammo aslida opioidlarda emas.
Mototsiklimda avariyaga uchrab, oyog'im sinib yura olmay qolgan edim. Travmadan keyin og'riq kuchli edi. Dori ichmasam bo'lmasdi. Lekin uzoq vaqt nazoratsiz ichish muammoga aylandi.
Narkomaniya va opioid krizisi bo'yicha prezident kengashi vakili Pam Bondi muammoga har tomonlama yondashish kerak deydi. Prokuror sifatida qora bozorni yo'q qilish tarafdoriman. Bu juda muhim, lekin boshqa omillarni ham hisobga olish kerak. Qonunlarni kuchaytirish, bolalar ta'limiga e'tibor berish kerak, deydi u. Mutaxassislar fikricha, qonuniy va noqonuniy opioidlarga qarshi kurashish kutilgan natijani bermayapti. Chunki doriga berilganlar chorasiz qolganda uning sintetik turiga yoki boshqa xavfli narkotiklarga o'tishdan ham tap tortmayapti. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
1 2 1 2 3 4 I fall in love at least once every night. Another volume just keeps catching my eye. I can't keep picking one off every shelf. I made a promise, it's one in and one out. That's why I stopped right where I stood when I saw you. That's why I stopped right where I stood when I saw you. I'm breaking myself trying to get you in bed. A million thoughts are racing around my head. You know but I'm gripped by this doubt. Born on this promise, it's one in and one out. That's why I stopped right where I stood when I saw you. That's why I stopped right where I stood when I saw you. There was a lot I could have done.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.